Arrantza jasangarriaren eguna da gaur eta Mater Ontzi Museo Ekoaktiboa Getariako portura iritsi da gaur. Izan itsas zaindari kanpaina antxe aurkeztu dute itsasoaren sektoreko eragile guztiekin eta itsasoa babesteko asmo hori daukanez, ba arrantzaleak eta arrantzale ez diranak denak elkartu dira antxe. Mater Museoko zuzendaria da, hain zuzen ere Izaskun Zuberbiola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo, primeran.
Getarian zergatik, han sartzen delako behar bada, gure etxeetara iristen den arrairik gehiena edo gehientsuena?
Ba, oi bai, horregatik bai noski, flota garrantzitsua daka gaur egun Getariak, eta historikoki baita ere, ba, ala izan da. Arrantza sektorea herrian garrantzitsua da, bai.
Gero badakit portu gehiagotara joango zaretela eta aurrez beste batzuetan izan zaretela ere bai, baina kanpaina ibiltari hau nori zuzendutakoa da? Nor kontzientziatzeko helburuz jarri duzu martxan Izaskun?
Ba, Mater Ontzi Museoko jarduera ezberdinak herritarri zuzendutako kanpainekin aritzen gara. Gehien bat gaurkoan hemen Getaian eta kanpaina honekin izan itsasaindari, ba nahi duguna da herritarra bera jakinerezi ze garrantzitsua den garaiko eta bertako arraina erostea eta kontsumo eta horretan era horretan kontsumo arduratsu bat egitea.
Bai, ze garaian garaikoa esaten duzue, zergatik ez dugulako hori egiten behar dan bezala?
Ez dugulako egiten, baizik eta bueno, pues horrek dakan garrantzia eta askotan agian, pentsatzen ari garenean asteko, ze menu, ze bazkarik egin ditugu, kontutan izateko, honeta ze hilabetian gauden, badaudelako arrainak, garai horretakoa diena, eta hori kontutan izan berko ditugula, menu edo bazkari hoiek prestatzerako garaian.
Txuleta bat ere jarri duzuen, denon eskura horretarako.
Bai, baditugu, bi motatako, euskarriak, tresnak, direnak, bertan ikusteko, zer arrain, dakagu hilabete bakoitzan gure arrantzaleek, gure portutera ekartzen dutenak. Azkenean, honekin zera nahi dugu, ez bakarrikan bertako arrantzaleen, ekonomia sustatu, baizik eta, jakitea, nola arrantza bertako arrantzarekin, nola azkenian egiten arrainaren ibilbidea motzagoa da, eta horrela baita ere gure itsasoa zaintzeko modu egokia delako. Azkenian bertan arrantzatzen duten erabiltzen diren arrantza teknikak segaluze arrantzatekoa dena eta oso selektiboak dira. Eta hori guk kontsumitzen bat emadugu, bertakoa kontsumitzen bat dugu, gure itxasoa nola baitere, zaintzen ari gara beste arte, eraginkorragoak utzita ez, arraste sarea dela, edo adibidez.
Bai, sare pelagikoen inguruan badakigu zerrolako gerra bizi izan zen itxasoan, gaur egun teknika erasokorroiek alboratuta daude?
Ea, guk gure euskal flotan, Getaian bertan dauden ontziak dira basurako ontziak eta basurako ontziak egiten zuzen erabiltzen zuzen arrantza teknikak gehien bate bi hiru dira itsasontziak Materra adibidez Getaian arrantza ontzia zenean gure bisitan hori azaltzen dugu nola sasoian arrain mota bat hartzen zuten arrantza teknika bat erabiliz ingurak eta sarea arrain txikiak arrantza berdelarekin hasten dira, otsaila martxuan, gero antxoara pasako lirateke, baita ere, ingurak eta sariarekin, eta uraren temperatura pixkanaka, berotzen ari direan, denean, maiatza bukaeran, ekainean, gure Bizkaiko golkora sartzen da egaluzea, eta egaluzea jatera dator, jateko migrazio batera dator, eta orduan gure arrantzalek aprobetxatzen duten momentu hori arrantzatzeko. Arrantzatzen da banaka jakinik atuna bera egalosea bera etorri dela hori jatea. Orduan jartzen zaio plateran berari egaluseari gustatzen zaiona arrain txikia. bai? Arrain txikiak bizirik eta horrela ba sortu zen, ez? Ba, beita bizian arrantza teknika eta horrela ba gure arrantzaleek ba maiatza bokeratik iraila arte egoten dira hegaluzea arrantzatzen, ba banaka banaka, ba kainaberarekin eta 20 egun bat itsasuan bueltatu portura, deskargatu guztia eta berriro 24 ordutan berriro itsasora. Horrela pasatzen dute ba udara osoa, bai? Eta gu, ba erosten baldin badugu hegaluzea, ba Euskolael ba markarekin, ba badakigu nolabait ere horrela arrantzatua dela, ez? Eta bertakoa dela, bai? Gero erosten baldin baduzu latan, dozi latan atuna, ba hori ez dakizu ala arrantzatuta dagoela, ezta? Orduan garrantzitsua da baita ere gu kontsumitzaile bezala, ba ohartzea, bueno, hau nondik handator, bai? Nondik handator, nola harrapatu da, ezen, bestela guk sustatzen ari dugu, gure kontsumoarekin sustatzen ari dugu, egiteko era bat, sistema bat, orduan, hortaz, ohartaraztea, dana nola baitere gure helburetako bat.
Konsumitzaileak ez ezik, ikasleak ere hartuko dituzue, Materren portuzportuko ibilbide hoietan?
Ba, jada etorri dira nahiko ikasle gaur ere izan ditugu, eta gozada bada, gainera eskatu diegu, ba, etortzen diren, bueno, ba, ikasle taldei, eskatu diegu, itsas zaindariari buruzko marrazki bat egitea, eta gero ikastetxe bakoitza, zozketa, lehiaketa batean parte hartzen du, eta gero irabazleak, bere familia Materren itsasera irteera bat irabaziko du, bai? Ekartzen ari dizkigute, benetan, altxorrak, ez? Eta baita ere, itsas zaindari irudi horretan, ez? Aurren irudimena erabiliz, ikusgarria da, ez? Eta ikusten duzu baita ere, nola ikusten dute baita ere itsasoaren egoera eta ze garrantzitsua den, ez? Nolabait ere gure aldetikan, ez? Egin beharra, ez? Bakarrikan kontsumo aldetikan, baizik eta hondakinen gaia ere azaldu da, mezuak ere, ez, marrazkean ere mezu ezberdinak ere agertzen dira. Benetako altxorrak, bai.
Bueno, jaso ditzazute dela geixiago, egun hemendik aurrera portuetan egiten dituzuen egonaldi hoietan, esan da bezala egun hauetan Getarian izango da, Mater Museoa eta bertako zuzendaria da, Izaskun Zuberbiola. Eskerrik asko eta arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko zuei.